tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinglaydiganlar. Na yana bir gada tarixi gozaylaylin degan gaplashuvlar orqali xizmatingizda bo'lib to'rt bizga hamra bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň mehr aýynyň 23-i 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden derslap aýynyň 18-i 2022-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 15-i. Birbun 443 yılından azal 1. Hecri Kamari yılın 4 Türkeşiklerden deslap kayının 18 şeyle bir günde Medine şehrinde Mescid-ül Nebi kurulup başlandı. Bu mescid, Mescid-ül Haram'dan son dünyanın mühim mescididir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hecretten az vaxt son bu mescidin kurulmak desturunu verdiler. Mescidin kuloyunu hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabaların yaşayış çayları vardı. Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mescitten dine ibadet üçün hayırlanmazdı. Eýdem, musulmanların kıyınçılıklarını çözmek üçün ve dürlü oturuşuklar üçün mescitten hayırlanýardy. Mescid-ün Nebi şu vaqt diýsen uly magnawy jaý bolandyr ve her ýyl millionlarça adam şol ýere ziyarete barýar. Dörtü seyten yıl mından odal 1542 miladi yılın oktyabr ayının 15-i şeyle bir günne Hindistan'daki Temirler uruğunun kudretli padişahı Ebu'l-Feth Celaleddin Muhammed Ekber dünya inni. Onu Ekber Şah diyerdiler. Ol atası Humayun dünyadan kaydanı son 13 yaşlıkta padişahlığı yetti yönü. Yaş bolunsun 5 yılla Bayram Khan'ın atalığasını hükümet etti. Ekber Khan kudreti ele alan son yurt giyinildiş işi baş koştu. Şondan Bengal, Keşmir, Sind, Pencap ve Kandahar sevitlerini öz erkine geçirdi. Ol şeyle de Hind'in gün ortasındaki Deken adasını Portugallıların elinden halas etti. Ekber Şah Hind'in edari kuramalarını düzgüne salli. Hakikatte on hükümet devri Hind'deki temirlerin hükümetinin gülleb ösen devri bolli. Ol 1605 miladi yılla dünyadan ötti.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evrediş kılası tapakalayın niteniz. Biz bilen tarihe gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihi gözayla ilim.
Bir 178 yıl mundan odal 1844-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 15-nji şeýle bir günde Germaniýaly meşhur pelsefe alymy Friedrich Wilhelm Nietzsche dünýä inni. Ol okuwlaryny gutaran soň bal ýokary okuw jaýyna sapak berip başlady. Ol dürli mezhepler we ahlak usullary bilen tersleşýärdi. ol pelsefede yokary orna yetip başardy. Ondan bir näçe eser ýadygar galandyr. Trajediň tapylşy oň eserlerindendir. Niçen ömrüniň soňraklaryna akly şaşdy. Oktyabr aýynyň 15-i bütün dünýä gözi batyrlara has ýörütýän gündür. Gözi näkärlere kömek etmek we olaryň köpçülikli hukuklaryny göz öňüne almak mudam halkara köpçülügiň we haýry işetýärleriň üns merkezinde bolupdyr. Bu meseleň muhimdigi mudam nygtalýar. 1950-nji miladi ýylda Birleşen Milletler Guramasına bağlı UNESCO Guraması ve Gözi Batırların Bütün Dünyalık Şurası ortak bir oturuşukta Ak Hasan kanununu bağırlap onladılar. Ve Oktyabr ayının 15-ini Ak Hasan Bütün Dünya Günü deyip məlim ettiler. Şu kanun esasında Gözi Batırlar ehli hak hukuklarının ägab olmalı. Ve köpçülükteki mümkünçülüklerden hayırlanmalı ve bolluğundan devlet olara iş vermelidir. Ve yollarda sürücüler gözü batırlara has kanuna yürüte üns vermelidirler. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihe göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 91 08 98 51 01. Edith Emralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaryň diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.